4. decembar, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete zašto kosovski premijer Hašim Tači misli da je na Kosovu nemoguća neka nova Republika Srpska. Tražimo odgovore na pitanja zašto niko ne spriječava odlazak vehabista iz Bosne i Hercegovine u sirijski rat, zašto još uvijek nije razjašnjeno ubistvo beogradskog novinara Slavka Ćuruvije, te ko je to krivo informisao muzičara Boba Dilana koji misli da su Hrvati isto što i nacisti. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su danas 9 osumnjičenih za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u opštini Bileća tokom 92. Među njima i Gorana Vujovića i Miroslava Duku, nekadašnjeg načelnika Bileća i komandira milicije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio oči sutrašnjeg sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu da najviše problema u razgovoru sa Prištinom očekuju oko osnivanja suda u Mitrovici.
Protivljenju prištinske strane, da to bude sud čije će sedište biti u Severnoj Mitrovici, a misleći da tako želimo da stvorimo neku sada posebnu državu u državi, ne, mi jednostavno želimo da etnička struktura zaposlenih prati etničku strukturu stanovništva u tom delu Kosova i Metohije.
Ambasadorka SAD-a na Kosovu Tracy Jacobson rekla je za prištinski dnevnik Ohaditore da se ne sme dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm izjavio je danas u Beogradu da se nada da će Europski savjet 20. decembra odrediti datum za početak pristupnih pregovora za članstvo Srbije u Europskoj uniji. Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković najavio je da bi za 15. dana Crna Gora mogla da otvori ključna i najzahtevnija pregovaračka poglavlja sa Europskom unijom iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava.
Slobodan sam ovdje reći da ćemo sigurno 18. decembra i otvoriti ova važna dva pregovaračka poglavlja kao ključnog uslova za dalji napredak u europskom procesu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je posle sastanka sa ministrima spoljnih poslova članica NATO-a u Briselu da ne shvata zašto alijansa osuđuje intervenciju vlasti Ukrajine protiv demonstranata i pozvao spoljne faktore da se ne mešaju u situaciju u toj zemlji.
Mi ishodimo s toga što
Rusija smatra da je to unutrašnje pitanje Ukrajine. Ne razumem toliko agresivno ponašanje opozicije. Nadam se da će ukrajinski političari uspeti da normalizuju stanje i vrate ga u ustavni okvir. Pozivamo sve strane da se uzdrže od mešanja.
Prizivam nikoga ne umešavati se u tu situaciju.
Prethodno je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da savez ostaje privržen reformama u Ukrajini. Premijer Ukrajine Mikola Zarov pozvao je opoziciju da zaustavi eskalaciju političkih tenzija.
Politične sile
Pojedine političke snage bez konstruktivne agende usmeravaju lične proteste, postičući nasilje, nezakonito zauzimaju i blokiraju državne institucije. Želim da zapitam takozvane lidere uličnih protesta ko će preuzeti odgovornost za kriminal, ko je spreman da preuzme odgovornost za blokade. Neka se ne skrivaju iza leđa naroda, neka takozvani lideri lično preuzmu odgovornost.
To personalno za sve odpovedaje.
Jedan od lidera opozicije Vitali Kličko pozvao je na nastavak protesta.
Mi ćemo učiniti sve i pozivamo sve da izvrše pritisak na vlasti tako da preduzmu određeni korak, tačnije da vlada padne.
Odnosi SAD-a i Kine moraju da se grade na poverenju, izjavio američki potpredsjednik Joe Biden u Pekingu tokom susreta sa šefom kineske države Xi Jinpingom.
Od samog početka me impresionira vaša iskrenost i konstruktivnost. U razvoju novih odnosa obe ove osobine su itekako nužne.
Xi Jinping.
Sljedeće godine obeležit ćemo 35 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Kada je reč o budućnosti, spremni smo da zajedno radimo sa Sjedinjenim Državama na stvaranju novog modela odnosa, poštujući međunarodne interese i stavove, kako bismo prevazilazili razlike tako da osiguramo stabilan razvoj naših odnosa.
Biden je doputovao u Peking u trenutku pojačanih tenzija zbog odluke Kine da iznad ostrva oko kojih se spori sa Japanom uspostavi zonu vazdušne odbrane.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred par dana svijet je obišla vijest kako je broj izbjeglica iz Sirije premašio 2 miliona, te kako je 1.100.000 djece moralo napustiti svoje domove. Da pobjegnu od rata, bijede i sirotinje. Paralelno, iz Bosne i Hercegovine i dalje u bliskoistočni pakao odlaze dobrovoljci, vehabije, a za njima sada i njihove žene, čiji muževi ratuju na strani pobunjenika, a protiv vlasti Bašara al-Asada. Kao ni u mnogim drugim važnim stvarima, tako ni o ovome, bosansko-hercegovačke vlasti nemaju previše podataka. Naprimjer, koliki je broj njihovih građana već otišao u Siriju, kakav im je status, koliko ih je živih i što uopšte tamo rade, ali, rekli su našoj novinarki Dženani Halimović, istražuju se navode.
Dalje od podataka da oko 60 boraca iz Bosne i Hercegovine ratuje na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada u Siriji, zvanični organi nemaju. Čak ni šta tamo rade, ni s kima, ni protiv koga se bore. Roditelji čija su djeca, često jedva i punoljetna, otišla u rat u tuđu zemlju, vape za pomoći, jer ne odlaze više samo muškarci, s njima idu i njihove žene. Ovi navodi su nam potvrđeni iz Federalne uprave policije.
Ne raspolažemo informacijama o njihovom trenutnom statusu na području Sirije, obzirom da Bosna i Hercegovina nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u ovoj zemlji. Predstavništvo Bosne i Hercegovine u Jordanu pokušava prikupiti dodatna saznanja o ovakvim događajima. Federalna uprava policije putem kantonalnog MUP-a zaprimila samo jednu prijavu roditelja o odlasku njihove punoljetne kćeri sa svojim momkom koja im se javila iz Sirije.
Za veliki broj ovih mladih žena roditelji ne znaju kako su upale u krug selefija koje vrbuju i javno pozivaju na odlazak u džihad. Na hudbi održanoj 29. novembra jedan od selefijskih vođa Izet Hadžić, zvani Ebu Amina, govorio je i o ovim pitanjima, najprije navodeći kako je to laž, a potom...
Gledajte podlosti onoga koji ovom piše, ruka mu se osušila da Bog da. Ne smetaju mu kurve ovdje na stupu, očako, ne smetaju mu daleko od ulaza u Sarajevo, to mu ništa ne smeta. Večeras da prođeš u jedan sat da nađeš djevojčicu od 15-16 godina, očako, ništa im to ne smeta. Zašto, mora se i njemu nekad podat da ima i on teke, ali ova što ne da ništa. Ni časti, ni obraza je, to ona mu smeta. Pa i ona hoće da ode sa svojim mužem, pa nek ide, a šta će? Najprije će jest, huso i mujo za njim. Ona ti sati, ona smeta. Ja mislim, ubjeđen sam, kad bi mačku poveli sa sobom u Siriju, i mačka bi bila na optuženičkoj klupi.
Iako negiraju da imaju ikakve veze sa slanjem ratnika kanalima preko Beča i Turske, aktuelni selefijski misionari svojim istupima pred vjernicima ili putem društvenih mreža neskriveno pozivaju na odlazak u pomoć muslimanima u Siriji, na čije se vapaje navode mora odgovoriti. U jednom takvom istupu u kojem su učestvovali i Hadžić, te izvjesni Ebu Safija, Husein Idris Ademi, zvani Ebu Idris, kaže:
došao je vakat kada muslimani ne mogu više govoriti, ne trebaju više raspravljati, jel da, već jednostavno samo se trebaju pridružiti karavani šehida koje će povesti poslanik sallallahu alihi wasallam u džennet.
Ratnici, kada se vrate i ako se vrate, osim što bi mogli postati uzor mladima, nose, procjenjuje profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Uvodu studije terorizma Vlado Azinović i potencijalne rizike.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali, sa onima koje su tamo upoznali. Znači, oni već dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Većina bosansko-hercegovačkih državljana bori se u redovima En-Nusre, vojne formacije koja se povezuje s Al-Kaidom. Emrah Fojnica, koji je suđen, a potom oslobođen za organiziranje terorističke grupe u predmetu Mevlide Ješarevića, također je otišao i poveo i svoju suprugu. Među džihad ratnicima je i Bajro Ikanović, koji je bio i ranjen na ratištu, a u Bosni i Hercegovini je odležao četverogodišnju kaznu zatvora zbog pripremanja terorističkog napada. S njim u društvu bio je i Elvedin Velić, koji je poginuo u Siriji, a njegov brat Edis u Bosni i Hercegovini je osuđen također zbog terorizma u sklopu grupe Rijada Rustem Pašića. Oni su na snimku na kojem Mirza Ganić iz Novog Pazara omladinu s ovih prostora poziva u rat.
Da se boja Allaha, da se odazovu džihadu na lavom putu.
U sirijski pakao odlaze uz adrenalinske i zbog materijalnih razloga, navodi Jezinović.
Useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stanove. Znači, ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih desetak, 15-20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi sebi kuću, jer su to sve ljudi najčešće, nažalost, iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenim društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Vlasti osim deklarativnih nemaju konkretnih mjera da ne samo spriječe odlazak, već preveniraju i sankcionišu sve ono što se može dogoditi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kaže kako je zbog toga i predložio parlamentu zakonsko rješenje.
Ja sam u funkciji ministra predložio zakon koji će organizatore sankcionirati i do 10 godina zatvora, koji će ljude koji odlaze tamo sankcionirati i do 3 ili 5 godina zatvora i također predviđene su zatvorske kazne od nekoliko godina za one koji medijski ili na drugi način vrbuju naše ljude da ginu diljem svijeta.
Dok se politika tek sprema na razmatranje, ucviljeni roditelji apeluju i mole.
Molim vlasti i molim da se ta djeca spriječe da idu tamo u Siriju. Nam je bilo dosta rata, dosta je omladine i ljudi poginulo u Bosni.
Bosansko-hercegovačke vlasti našle su se u jednoj za njih novoj situaciji iz koje je teško izaći, smatra Zinović.
Mi smo do sad imali obrnut problem. Imali smo ljude koji su tokom 90-ih došli u Bosnu i kojih smo se jedva riješili, a bili su sigurnosno sumnjivi ili su bili opasni, a sada naši ljudi odlaze i mi ne znamo zapravo što oni rade, osim po njihovim Facebook profilima koji kad pogledate sve su fotografije sa oružjem pred spaljenih kuća.
Treba napomenuti da je Norveški institut za odbrambene studije naveo kako Bosna i Hercegovina ima najviše dobrovoljaca u Siriji po milionu stanovnika, te da su riziku izložene najviše sigurnosno ranjive zemlje, u koje Bosna i Hercegovina, sudeći prema iskustvu iz prošlosti, zasigurno spada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra se u Briselu ponovno susreću premijeri Kosova i Srbije da nastave dijalog nakon što su okončani lokalni izbori. Istim povodom naš novinar Zijadin Gaši je razgovarao s predsjednikom vlade Hašimom Tačijem, koji je kazao kako Asocijacija srpskih opština neće imati ovlaštenja političkog ili nacionalnog entiteta. Naprotiv, kaže on, ovakvim izbornim rezultatima iz korijena se čupa utjecaj Srbije na Kosovu. Priredila Amra Zeneli.
Kosovski premijer je uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu, na kojem će biti reči, kako je najavljeno i o statutu Asocijacije srpskih opština, kazao da će statut, oblik organizacije i radove asocijacije u potpunosti biti u skladu sa Ustavom Kosova i Briselskim sporazumom. Svako drugo nastojanje ili svaka druga interpretacija njenog rada biće neprihvatljiva i neostvarljiva. To je stav Kosova i Evropske unije, kazuje Tači. Asocijacija je konsultativni dobrovoljni mehanizam. Njeno ovlašćenje će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom, zakonima i sporazumom od 19. aprila. Neće imati niti viša, niti manje ovlašćenja od asocijacija ostali opština na Kosovu. Biće konsultativni neobavezujući mehanizam bez ikakvog izvršnog ili zakonodavnog karaktera, kazao je kosovski premijer. U međuvremenu, srpski premijer Ivica Dačić izjavio da se najteži razgovori mogu očekivati oko osnovnih sudova koji će po njemu biti u Sevnoj Mitrovici. Kosovski premijer Thači navodi da mogu postojati pretenzije za raskorak u sudskom sistemu kada se radi o Severu, ali se to neće ostvariti. Policijski i pravosudni sistem će biti jedinstveni u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, naglasuje Thači. Govoreći o izborima, kosovski premijer je za Radio Slobodna Evropa navao da se sada i srpska zajednica integriše u institucionalni i pravni život na lokalnom i centralnom nivou, te da će se volja građana ispoštovati. On je najavio da će da sarađuje sa svakim izabranim predsjednikom opštine bez obzira na etničku pripadnost i da očekuje da se sastane i sa onim srpskim predsjednicima opština. Oni su lideri i predsjednici izabrani glasom građana novim slobodnim i demokratskim izborima. Očekujem da ćemo se sastati. Posjetit ću ih. Očekujem da radimo zajedno za dobrobit građana gde god živili, bilo na severu i na jugu, poručuje Thači. On je zaključio i da uspe lokalne izbora definitivno iskorenjava uticaj Srbije na Kosovu. Neće biti niti Republike Srpske, niti autonomije, a niti pretenzija za teritorijalnu podelu Kosova. Kosovo je jedno, jedinstveno, nedeljivo i radit ćemo na evropskoj budućnosti građana, kazao je Thači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Nekadašnji zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije Dragan Karleuša govorio je za Radio Slobodna Evropa o istrazi ubistva novinara Slavka Ćuruvije. On je našem Milošu Teodoroviću kazao da se došlo do zida i da iza njega, to jest tog zida, je bio prostor u kome djeluje služba državne sigurnosti. Miloš je sa mnom u studiju. Moram odmah na početku nešto razriješiti, Miloše. Mnogi će se pitati, zašto je ovaj intervju bitan kad Karleuša zapravo ništa nije utvrdio tokom istrage? Ne znamo ništa novo.
U svakom slučaju, Karleuša je, Sabina, jedini, ako verovatno jedini službenik državne policije u Srbiji. On nije politički delegiran na tu funkciju na kojoj je radio 2001. u okviru koje je istraživao slučajeve kakvi su slučajevi Hladnjača, sam Leševima, Albanaca sa Kosova, pa i slučaj Ćuruvija. Dakle, on je jedini čovjek koji dolazi iz strukture policije i koji pristaje da otvoreno govori o onome što je osnovni problem u funkcionisanju službi bezbednosti u Srbiji, a to je da mi 2013. nemamo nikakvu transparent strada državne bezbednosti. Dakle, on dolazi iz policije i priznaje o tome da jasno nedvosmisleno govori. I o tome govori u ovom intervjuu upravo u slučaju vezanom za ubistvo novinara vlasnika Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije. On se zapravo nadovezuje na izjavu tužioca Miljka Radisavljevića koji je najavio nove dokaze odgovarajući na poziv brata Slavka Ćuruvije i Jove Ćuruvije da ili podnese ostavku ili podigne optužnicu protiv onih koji su ubili ovog novinara u toku NATO bombardovanja 99. godine. Karleuša u razgovoru koji smo vodili kaže da bi bilo dobro da Radisavljević izađe sa dokazima, a upitan šta nedostaje da bi se istraga o ubistvu okončala, poslušajmo kako je odgovorio.
Može se utvrditi nešto što se zove dokaz. Mi smo tada napravili ambijent, sagledali smo šta sve stoji, šta je bilo, kako je bilo, ko je involviran, ali nismo imali dokaza da se sve to prilikom podnošenja krivične prijave priloži uz prijavu.
Kako to možete objasniti slušalcima koji su, da tako kažem, potpuno neupućeni u materiju? Znali ste otprilike ko je pratio Slavka Ćuruviju, ali niste došli do ključnih dokaza o tome ko je izvršio likvidaciju, jel vas dobro razumem?
Pa jeste, mi smo sve utvrdili ko je pratio, ko je bio u službi državne, vodio tu celu službu oko praćenja. Tu ništa nije sporno, sve je to rasvetljeno, sve se to zna. Svi ti učesnici iz te pratnje su saslušani, dali su svoje iskaze. Oni nemaju nikakve veze sa likvidacijom. Mi smo čak utvrdili da ti ljudi i ne znaju zašto su pratili čoveka. To je u stvari i tako. Oni kad to rade, oni i ne znaju zašto nekoga prate, samo rade čisto suvo praćenje i izveštavanje o rezultatima praćenja.
Na osnovu čega se u tom trenutku moglo, izvinite, na osnovu čega se u tom trenutku moglo utvrditi da oni nisu znali da čitav proces praćenja vodi ka atentatu?
To je logika. To je tako, ta služba radi tako i oni nemaju potrebe da znaju šta će se eventualno desiti i zašto se sve to radi. Ostale su druge stvari nejasne. Šta se kasnije desilo, zašto se kasnije desilo, ko je pucao, ko je naložio pucanje i tako dalje i tako te stvari.
Zbog čega to nije bilo moguće utvrditi u istrazi koju ste vi vodili?
To nije bilo moguće zbog toga što se to radilo u jednom zatvorenom delu, mi to tako kažemo, ali mi opet nemamo dokaza to. Zna se da je služba državne bezbednosti pratila to, zna se da je ona organizovala, zna se sve šta je bilo. Neko je to znao i neko je to dan danas zna, ali opet tamo negde u jednom kutku te iste službe. Da li su ti ljudi koji su to sad radili bili, oni su tada bili, ali da li su danas tamo ili više nisu u službi, ali tamo negde čuči mogućnost da se dođe do dokaza.
Jel verujete da dokazi postoje ili su možda uništeni?
Pa, mnogi dokazi do kojih smo mi trebali da dođemo, kao što se radi kriminalistička policija, dokazi koji se traže na licu mesta, obrada lica mesta, svega toga ima vrlo malo, gotovo ništa, ne ukazuje na izvršioca. Znači, ukazuje na zločin, ukazuje na fakte oko pucanja, koliko metaka, tragovi, oštećenja, ubijen čovek, položaj i sve to, ali ne ukazuje ništa na izvršioca, sem da ukazuje na kuhinju.
Koliko su tačni navodi koji su se pojavljivali u medijima, po kojima je u to vreme postojalo, odnosno po kojima su u to vreme došli do saznanja da iza naredbe o praćenju Slavka Ćuruvije u okviru operacije Ćuran stoji Mira Marković?
Bile su i te, to su bile spekulacije razne, ne samo ta, nego i mnoge druge. Naravno, mi smo pokušali da to proveravamo. Mi nismo mogli da utvrdimo to. Jesi, nisam. A ti jesi, nisam. Ti znaš, ne znam. I tako dalje. Naravno, mi nismo primjenjivali nikakvu silu, pogotovo u ono vreme kada se rađala demokratija u ovoj državi, tako da više represivne mere nisu mogle da dođu.
Dakle, po vašim rečima, istraga u vreme kada se odvijala i kada ju je sprovodio vaš tim nije bila ometana, ipak do ključnih dokaza se nije moglo doći. Gde je ta granica do koje su vaši ljudi mogli da idu? Dokle su mogli da istražuju, a dalje nije moglo?
Ponovo da ponovim. Nama je prioritet bio, kao policiji i moj upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, da se rasvetle ključna ubistva koja su najavljena da će se rasvetliti tokom demokratskih promjena, znači 5. oktobra i posle svega toga, nama je stavljen u zadatak Ćuruvija, Stambolić i slično ubistvo. Da, moraju da se rasvete. Mi smo preduzeli sve što je moguće i nismo uzeli. Ja to figurativno kažem ovako. To sam rekao i tada i odatle mislim da to tako stoji. Mi smo došli do zida. Do zida.
Gde je bio taj zid?
Mi znamo ko je iza zida. Molim?
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti u ono vreme. Ali mi smo svesni da ni tadašnja garnitura novih rukovodilaca službe državne bezbednosti nije bilo u mogućnosti da to uradi. Tumačići ja tako kažem, to neko jezgro koje nešto zna o tome, to je zabetonirano, to se čuti. Jedna je možda situacija interesantna. Ja sam negde nekome nešto rekao i pitao, nadajući se da ću da dobijem neki konkretan odgovor u pravcu da mi pomogne da pomerimo jedan korak ka rasvetljavanju. Da, vi to sve hoćete, ali vi ćete tu biti 4 godine, a mi smo večni. Ne znam da li vam to dovoljno znači, ali ne bi da elaborira sve dalje oko toga.
Čuli ste šta nam je rekao Dragan Karleuša, mi pozivamo slušaoce Radija Slobodna Evropa da nas prate i narednih dana, ali ćemo se baviti upravo tim pitanjem, kako je moguće da 2013. služba državne bezbednosti ostaje zona u kojoj se ne dira.
Iz drugog u prvi plan.
Francusko pravosuđe pokrenulo je postupak povodom tužbe protiv legendarnog pjevača Boba Dilana, koju je podnijelo jedno hrvatsko iseljeničko udruženje. Ta je grupa naime ustvrdila kako je 72-godišnji roker, poznat po svojim antirasističkim tekstovima, uvrijedio Hrvate u intervju kojeg je prošle godine u septembru dao magazinu The Rolling Stones. Eni Zebić nam javlja da se javnost u Hrvatskoj ovim slučajem podijelila na one kojima nije jasno kako je Dilan obrnuo tezu i na obožavatelje iz HDZ-a koji tvrde da je njihov ljubimac krivo informisan.
Legendarni Bob Dylan mogao bi pred sud zbog govora mržnje prema Hrvatima. Naime, u razgovoru za francusko izdanje poznatog muzičkog magazina Rolling Stone, on je, govoreći o svom sudjelovanju u američkom pokretu za građanska prava, odnosno protiv rasne segregacije, kazao među ostalim kako crnci mogu osjetiti rasiste, baš kao Židovi naciste, a Srbi Hrvate. Zbog toga je nevladina udruga Predstavničko vijeće hrvatskih udruga i zajednice Francuske protiv njega i protiv magazina podnijela tužbu zbog uvrede i poticanja mržnje. Kako navodi londonski Guardian, glavni tajnik te udruge Vlatko Marić kazao je kako nemaju ništa ni protiv Dilana ni protiv časopisa, ali da citiramo, ne možete hrvatske ratne zločince izjednačiti sa svim Hrvatima. Ovaj slučaj govori da su tu potpuno zamijenjene teze, kaže za naš radio glazbeni kritičar portala Muzika.hr i publicist Hrvoje Horvat, podsjećajući da tužba protiv Dilana dolazi od udruge koja javno pokušava opravdati Šimunićevo pozdravljanje ustaškim pozdravom Za dom spremni nakon utakmice sa Islandom 14. studenog.
I u tom smislu je zapravo ono paradoks i kontradikcija da oni prigovaraju Dilanu nešto što je rekao, a cijela dešavanja kod nas nam zapravo govore da se mi izgleda sve više krećemo u tom nekom desnom smjeru. Naravno da je Bob Dylan to mogao reći drugačije, ali znamo kako se rade intervju i to je jedna ono njegova metafora čovjeka koji ima iza sebe 50 godina rada i zna što govori, ali ponavljam, stvari u tome da sve ovo što se kod nas danas događa daje zapravo onome što je Dylan rekao i to je zapravo najgore. Ja mislim da je ono Dylanov advokat ne mora više ništa napraviti nego samo može pustiti ono snimku Šimunića i publike i reći evo to vam je to, ne?
Drugi pak odbijaju takvo povezivanje hrvatskog naroda s nacizmom i kažu kako je Dilan sigurno krivo informiran. Šibensko-kninski HDZ-ov župan Goran Pauk, za kojeg je Dilan kralj roka, na Facebooku je kazao kako ga sad prozivaju da pred županijom spali sve Dilanove ploče i CD-ove, ali da mu ne pada na pamet. Za naš radio je pojasnio da je Dilanom zaluđen od rane mladosti i nastavlja.
U ovom slučaju ove izjave naravno da je ne podržava nijedan Hrvat, svak se letnija na to, da bilo kakvu usporedbu sa fašizmom i da smo fašistoidni narod, dosta nam je više toga i ustaštva i svega skupa od rata na ovom. tamo većina ove generacije današnje koja je najzrelija, da tako kažem, niti taj dio osjeća, niti diše na taj način. Velika pozornost predana tim njegovim riječima, pogotovo s naše strane, bilo bi stvarno dobro da on dođe na to suđenje i da se ispriča, jer tako bi još jedan put dokazao neku svoju veličinu. S tim da ja osobno nisam baš siguran da on dobro pozna situaciju Hrvata i Srba i da je to neko površno razmišljanje koje očito neko iz njegove blizine prenija i on je čekat. Ja to tako gledam.
O slučaju će suditi 17. odjel Pariškog suda specijaliziran za medije. Francusko zakonodavstvo je izuzetno strogo prema govoru mržnje, pa se postupak po takvoj tužbi pokreće po automatizmu. Datum suđenja još nije određen. Ako sud utvrdi da je kriv, Dylan će biti kažnjen novčanom globom i uvjetnom kaznom, navodi Reuters. Francuski odvjetnik ove udruge, Ivan Jurašinović, kazao je novinskoj agenciji HINA kako su njegovi klijenti spremni povući tužbu ukoliko se Dylan ispriča. On je pojasnio da tužba nije pokrenuta radi odštete, nego da bi isprika bila nešto mnogo pozitivnije, ali ako će biti prisiljeni na sudski postupak, da iznos odštete koju će tražiti neće biti senzacionalan. Podsjetimo, kada je prošlog rujna objavljena vijest o toj Dylanovoj izjavi, mediji su prenijeli kako je zbog nje sa top ljestvice Radija Split povučena jedna Dylanova pjesma sa najnovijeg albuma Tempest. Zaključno, i u ovom slučaju dala bi se primijeniti ona stara biblijska: što gledaš trun u oku brata svojega, a brv na oku svome ne opažeš. Naime, zagrebački sud jučer je nogometnog menadžera Zdravka Mamića nepravomoćno oslobodio optužbe za govor mržnje u radijskom intervjuu u Proljeće, kada je aktualnog ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića izvrijeđao na nacionalnoj osnovi i optužio da je hrvatožder. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A iz dokumenata dana, odnosno sa naše internet stranice, preporučujemo nekoliko tema koje uglavnom imaju humani aspekt. Nekad samo poslovica, nemam ni za kruha, danas je u Bosni i Hercegovini, nažalost, sve češće stvarnost.
Rovim po kantom ako nađem nešto, prodam na otpadu i od toga 4-5 maraka dnevno, eto, to je to.
Poput Zejnila i Sarajeva, mnogi su prisiljeni prositi za život, skupljati otpatke i nadati se da ih neće mimoići barem jedan obrok u javnoj kuhinji.
Ba, ne možeš doći na kontejner da nema neko, ne znam šta bi vam rekao. Sad već ovo sve više postaje praksa.
Inicijativa koju je pokrenula grupa građana Kruh, hljeb za kasnije, pokušat će osigurati barem jedan prehrambeni artikal za najugroženije. Ideja je da građani, kada kupuju hljeb za svoju porodicu, kupe još jedan koji ostaje na posebno označenom mjestu i po njega može doći svako ko nema novca.
Prošle sedmice su stanovnici opštine Obrenovac jedva pristali da u njihova mjesta uđu promrznuti azilanti iz Afrike i azijskih zemalja. Ove sedmice neke su se javne ličnosti u Beogradu odlučile organizirati humanitarnu pomoć za te ljude.
Jedno od takvih je subotnji humanitarni koncert benda FC Apatrid United u beogradskom klubu Sioux, a za ulaz umjesto karata, između ostalog, treba doneti zimsku garderobu, obuću, ćebad, vreće za spavanje. Frontman benda Abdel, čiji je otac Sudanac, koji je pre 30 godina došao na studije u bivšu SFRJ.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to je prosto nepodnošljivo za gledati. Mislim da svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije. Znači, fotografije su dovoljne, znači, reči nisu potrebne uopšte.
Zima pred nama bit će jako duga i hladna, možda čak i najhladnija u posljednjih 100 godina. Bar tako tvrde neki svjetski meteorolozi. Na planini Vlašić u srednjoj Bosni ona je već stigla, a mještani kažu da sezona skijanja nikada nije počela tako rano. Na uređenim stazama je više od 40 cm snijega, ski liftovi pokrivaju oko 17 km staza na kojima istina trenutno uživa mali broj skijaša. U ponudi je i poznati vlašički sir, a veći broj gostiju očekuje se za vrijeme zimskih praznika. Pogled na najveći vrh Paljenik na Babanovac nudimo i vama kroz fotografije koje možete vidjeti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u regionalnom programu vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Uhapšeno 9 osumnjičenih za ratne zločine protiv Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne smije se dozvoliti stvaranje Republike Srpske na Kosovu, izjavila američka ambasadorka Jacobson. U Libiji se uvodi šerijatsko pravo.
I eto tako, dragi moji, bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.